VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 2 Oktober 2023 bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Hari ini mendadak lebih cerah, lebih semangat setelah Presiden Joe Biden akhirnya menandatangani rancangan undang-undang anggaran yang disampaikan Kongres Sabtu malam dan membuat pemerintah dapat terus beroperasi setidaknya ya sampai 45 hari ke depan. Jadi 45 hari ini saya agak lega nih, alhamdulillah. Padahal tadi kami di sini udah siap-siap juga dengan berbagai contingency plan atau rencana cadangan. Kalau kita harus di furlo, dirumahkan, tapi harus tetap siaran. Coba Anda bayangkan, gimana caranya kami di rumah tapi tetap siaran? Nah, laporan lengkapnya sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi.
On this vote, the yeas are 88, the nays are 9. Under the previous order requiring 60 votes for the passage of this bill, the bill is passed.
Selain itu juga jangan lewatkan laporan tentang banjir bandang yang sempat merendam sebagian kota New York akhir pekan lalu.
Kalau saat ini dari pandangan mata saya bisa saya gambarkan adalah suasananya sudah jauh lebih baik, sudah kering, tidak basah, matahari bersinar dengan sangat cerahnya, 180 derajat berbeda dengan kondisi pada hari Jumat lalu.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja saya awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Minggu menyampaikan pidato di pembukaan sidang parlemen setelah 3 bulan reses. Ia berbicara hanya beberapa jam setelah ledakan bom bunuh diri di ibu kota Ankara yang melukai sedikitnya 2 polisi. Erdogan bicara tentang beragam topik, termasuk keanggotaan di Uni Eropa dan situasi keamanan di perbatasan.
Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem.
Soal upaya Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa dan lobi yang selama ini dilakukannya, Erdogan mengatakan ia sudah tidak punya harapan apapun pada Uni Eropa karena sudah menunggu di pintu gerbang selama 60 tahun. Jika mereka membalikkan ketidakadilan, khususnya tentang pemberlakuan visa yang mereka gunakan sebagai cara untuk memberi sanksi, maka mereka akan memperbaiki kesalahan itu sendiri. Karena jika tidak, maka Uni Eropa akan kehilangan hak untuk mengharapkan apapun dari Turki secara politik, sosial, ekonomi, militer, dan lainnya, tegas Erdogan. Dalam pidato itu, Erdogan juga menegaskan kembali tujuan pemerintahnya untuk menciptakan zona aman sepanjang 30 km di sepanjang perbatasan dengan Suriah untuk mengamankan perbatasan selatan dari serangan. Beberapa jam sebelum Erdogan berpidato, seorang pembom bunuh diri meledakkan bahan peledak di dekat pintu masuk Kementerian Dalam Negeri. Pelaku tewas di tempat, sementara penyerang kedua tewas dalam baku tembak dengan polisi. 2 polisi cedera dalam insiden itu. Beberapa personel Tentara Nasional Indonesia, TNI, pekan lalu mengikuti latihan militer bersama negara-negara mitra, kali ini di Vladivostok, Rusia. Dalam latihan pada 26 hingga 29 September itu, personel TNI hanya aktif mengikuti latihan Command Post X atau Gladiposko. Sementara dalam latihan atau manuver lapangan dengan pasukan lain, tim TNI hanya berperan sebagai pengamat atau observer. Sumber-sumber VOA mengatakan delegasi TNI hanya menghadiri acara pembukaan pada 26 September dan penutupan pada 29 September karena beberapa alasan politis. Latihan kali ini tidak saja melibatkan personil militer Rusia, tapi juga Myanmar, Kamboja, Tiongkok, dan India. Rusia mengikutsertakan sejumlah alutsista antara lain tank, sistem roket MLRS, HIMARS, helikopter, dan pesawat jet tempur. Latihan ini hanya berselang beberapa minggu setelah menyelesaikan latihan Talisman Sabre di Australia, Super Garuda Shield di Jawa Timur, dan ASEAN Joint Exercise di kawasan Natuna Utara. Puluhan aktivis Hong Kong yang tinggal di Taiwan berdemonstrasi di ibu kota Taipei hari Minggu untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai infiltrasi Tiongkok terhadap negara-negara demokrasi di seluruh dunia. Seorang aktivis demokrasi Hong Kong yang juga pelatih tinju Thailand dan kini diasingkan di Taiwan mengatakan Tiongkok terlalu banyak melakukan infiltrasi ke negara lain. Dan saat ini negara-negara demokrasi bahkan tidak ingin dikaitkan dengan Tiongkok. Lama-kelamaan pengaruh Tiongkok akan berkurang dan menjadi seperti Korea Utara, ujarnya. Demonstrasi ini bertepatan dengan Hari Nasional Tiongkok yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Selain menyanyikan lagu kemuliaan bagi Hong Kong, para aktivis juga memecahkan beberapa panel kayu berlogo komunis Tiongkok. Pendengar, pemerintah Irak hari Minggu mengumumkan pemecatan seluruh pejabat lokal pasca kebakaran dahsyat di sebuah pesta perkawinan yang menewaskan lebih dari 100 orang. Sekitar 250 tamu yang panik Selasa malam lalu berjuang keras keluar dari Hatem Royal Wedding Hall yang terletak di kawasan Hamdaniya dekat Mosul yang mayoritas penduduknya beragama Kristen setelah panel langit-langit di atas mesin kembang api terbakar. Menteri Dalam Negeri Irak Abdul Amir Al-Samari mengatakan wali kota dan direktur kota madya distrik Hamdaniya bersama direktur layanan pemadam kebakaran semua telah diberhentikan. Komite itu mengukuhkan bahwa 107 orang tewas dan 82 lainnya luka-luka dalam kebakaran itu. Banyak warga Amerika hari ini berkumpul di Carter Presidential Center di Atlanta untuk bersiap merayakan ulang tahun ke-99 mantan Presiden Jimmy Carter. Presiden ke-39 Amerika itu merayakan ulang tahunnya di Perpustakaan dan Museum Kepresidenan di Atlanta pada hari Minggu. Pesta ulang tahun Carter dimajukan satu hari untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penghentian sebagian operasi pemerintah Amerika yang ternyata berhasil dicegah setelah Kongres menyetujui RUU anggaran yang kemudian dikirim kepada Presiden Sabtu malam. Ribuan simpatisan dan pengagum Carter menulis kartu ucapan selamat ulang tahun yang akan dibawa ke rumahnya di Plains. Carter telah dirawat di rumah sakit sejak Februari lalu dan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama istrinya Rosalyn yang berusia 96 tahun dan menderita demensia. Carter adalah presiden Amerika yang paling lama hidup. Pendengar, Presiden Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang yang menjadi undang-undang anggaran pada hari Sabtu untuk mendanai pemerintah Amerika hingga pertengahan November dan menghindari penutupan pemerintah. Kurang dari satu jam sebelum dana untuk lembaga-lembaga federal itu habis. Berikut laporan tim VOA yang disampaikan Leona Triono.
On this vote, the yeas are 88, the nays are 9. Under the previous order requiring 60 votes for the passage of this bill, the bill is passed.
Presiden Amerika Joe Biden mengunggah foto dirinya yang sedang menandatangani sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang di X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada Sabtu malam. Dalam pesannya, dia mendesak Kongres untuk segera bekerja untuk meloloskan rancangan undang-undang anggaran penuh untuk tahun fiskal 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2023. Senat dalam pertemuan akhir pekan yang jarang terjadi menyetujui rancangan undang-undang anggaran yang diantaranya berisi $16 miliar bantuan bencana yang diminta oleh Biden dengan hasil pemungutan suara 89-9 pada Sabtu malam, yakni beberapa jam setelah Dewan Perwakilan Rakyat Amerika juga meloloskan rancangan undang-undang tersebut. Pemimpin fraksi minoritas Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, mengatakan Amerika Serikat dapat menghindari dampak buruk akibat penutupan pemerintahan.
But let's be clear, the alternative.
Mari kita perjelas, alternatif lain dari keputusan kita saat ini yaitu penutupan pemerintahan yang sepenuhnya dapat dihindari tidak hanya akan menghentikan kemajuan kita dalam menjalankan prioritas-prioritas penting ini, namun justru menghambat kemajuan kita. Dalam prosesnya hal ini akan membuat orang-orang yang kita wakili menghadapi kesulitan yang tidak perlu.
Rancangan undang-undang tersebut tidak mencakup dana untuk membantu Ukraina dalam perang melawan invasi Rusia. Para pemimpin Senat menjanjikan pendanaan untuk Ukraina dalam rancangan undang-undang terpisah pada kemudian hari. Janji demikian diantaranya disampaikan oleh Chuck Schumer, pemimpin fraksi mayoritas Partai Demokrat di Senat Amerika.
This is a bridge CR, a temporary solution, not the final destination.
Ini sebuah jembatan CR, solusi sementara, bukan tujuan akhir. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan lebih banyak bantuan ekonomi dan keamanan untuk Ukraina. Mayoritas di kedua partai mendukung bantuan untuk Ukraina dan berbuat lebih banyak sangat penting bagi keamanan Amerika dan demokrasi di seluruh dunia. Namun CR ini masih merupakan kabar baik bagi rakyat Amerika.
CR, singkatan dari Continuing Resolution atau Resolusi Berkelanjutan, adalah rancangan undang-undang anggaran sementara yang memungkinkan dilanjutkannya operasi pemerintah federal, sementara alokasi akhir belum disetujui oleh Kongres dan Presiden.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Jenderal Mark Milley menyampaikan seruan tegas untuk hanya membela demokrasi dan konstitusi Amerika ketika ia menyerahkan jabatannya kepada Jenderal Charles K. Brown Jr. hari Jumat lalu. Laporannya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Ini bukan pidato perpisahan biasa yang disampaikan oleh jenderal tertinggi di Amerika Serikat yang akan pensiun itu.
We don't take an oath to a king or a queen or to a tyrant or a dictator. We don't take an oath to a wannabe dictator. We don't take an oath to an individual.
Kita tidak bersumpah kepada seorang raja atau ratu atau kepada tiran atau diktator. Kita tidak bersumpah kepada seseorang yang berambisi ingin menjadi diktator. Kita tidak bersumpah kepada individu tertentu. Kita bersumpah kepada konstitusi dan kita bersumpah kepada gagasan yang disebut Amerika. Dan kita bersedia gugur demi melindunginya.
Kantor Jenderal Mark Milley tidak memberikan tanggapan terkait pertanyaan tentang siapa yang dimaksud oleh Kepala Staf Gabungan yang baru saja pensiun itu. Tetapi sejumlah spekulasi menyebut itu adalah sindiran terhadap mantan Presiden Donald Trump yang sedang berupaya kembali menjadi presiden. Awal pekan ini, Milley mengatakan bahwa dia akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi keselamatan keluarganya setelah komentar Trump di akun media sosialnya yang mengatakan bahwa Milley seharusnya dieksekusi karena mengadakan pembicaraan rahasia dengan Tiongkok menjelang akhir masa jabatan kepresidenannya. Pada September 2021, Milley memberikan kesaksian di Kongres Amerika Serikat bahwa dia telah menyampaikan kepada para pejabat di Beijing bahwa Trump tidak berencana untuk menyerang Tiongkok pada minggu-minggu terakhir kekuasaannya.
My task at that time was to de-escalate. My message again was consistent. Stay calm, steady, and de-escalate. We are not going to attack you.
Tugas saya pada saat itu adalah menurunkan ketegangan. Pesan saya konsisten. Tetap tenang, bersiap, dan menurunkan eskalasi. Kami tidak akan menyerang Anda.
Dalam 4 tahun masa jabatannya, Milley memimpin operasi pengejaran terhadap Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin dari grup teroris ISIS yang terbunuh pada 2019, penarikan militer yang kacau dari Afghanistan pada Agustus 2021, dan bantuan militer yang diberikan kepada Ukraina sejak Rusia melakukan invasi pada Februari 2022. Presiden Joe Biden memuji dedikasi dan karakter Milley.
Come to the Constitution. That is and always has been Mark's North Star. I'm so damn proud to serve with him.
Kalau terkait konstitusi, hal itu akan dan selalu menjadi panduan bagi Mark. Saya sangat bangga menjabat bersama dia.
Milley menyerahkan kepemimpinan militer kepada Jenderal Charles Q. Brown Jr. Brown adalah kepala staf gabungan ke-21 di Amerika Serikat dan merupakan perwira kulit hitam kedua yang memegang posisi itu. Nur Hadi Sucahyo untuk Patsy Widakuswara, VOA News Gedung Putih, Washington.
Nah, Anda pasti sudah lihat banyak sekali video-video tentang banjir di New York ya. Kami akan ajak Anda ke New York untuk menemui rekan kami, Randy Wicaksana, yang akan melaporkan situasi terkini di kota itu selepas dilanda banjir bandang pada hari Jumat hingga Minggu.
Ya, halo para pendengar, saya Randy Wicaksana melaporkan dari kota New York. Dan saat ini saya berada di kawasan Astoria, Queens, yang kalau saat ini dari pandangan mata saya bisa saya gambarkan adalah suasana sudah jauh lebih baik, sudah kering, tidak basah, matahari bersinar dengan sangat cerahnya, 180 derajat berbeda dengan kondisi pada hari Jumat lalu. Ketika Jumat kemarin warga New York bangun pagi, kondisinya dalam keadaan hujan yang tidak berhenti semenjak Kamis malam, dan hujan tersebut terus menderas kawasan New York dan juga sekitarnya sampai dengan sore hari. Di beberapa tempat bahkan dilaporkan curah hujannya sangat besar. Gubernur New York Katie Hochul bahkan menyebut curah hujan di kawasan JFK terpantau salah satu yang terbesar dalam sejarah. Makanya tidak heran beberapa daerah terdampak banjir bandang yang memang tidak diduga-duga. Sebagai konteks saja, banjir bukan sebuah hal yang rutin terjadi di New York, walaupun memang ada beberapa catatan riwayat banjir yang terjadi di kawasan New York, termasuk salah satunya di tahun 2021 yang menewaskan sedikit 17 orang karena beberapa orang yang tinggal di kawasan basement terbanjir dan terjebak di dalam rumahnya. Namun pada
Kejadian banjir bandang kali ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa, meskipun ada korban luka, namun tidak ada korban meninggal akibat kejadian ini. Yang bisa saya laporkan pada hari Jumat kemarin adalah karena kondisinya yang memang tidak biasa untuk kawasan New York dan New York City pada khususnya, pada saat itu pemerintah cukup tanggap dengan langsung mendeklarasikan status kondisi gawat darurat. Sehingga orang-orang semuanya diimbau untuk berada dalam rumah, tidak banyak berkegiatan. Dan memang susah untuk berkegiatan, tidak hanya karena hujan dan banyak lalu lintas yang otomatis terblokade, macet yang tidak berkesudahan di beberapa titik di perkotaan seperti di Manhattan. Kereta subway yang menjadi salah satu transportasi andalan warga New York pun banyak yang lumpuh, mulai dari yang delay atau tertunda sampai yang benar-benar tidak beroperasi sama sekali. Jadi pada hari itu hari yang sangat tidak produktif sekali bagi perekonomian di kota New York. Meski demikian, status deklarasi darurat sudah dicabut dan saat ini kondisi sudah sangat aman. Perekonomian sudah berangsur-angsur pulih lagi dan masyarakat sudah bisa kembali melakukan pekerjaan dan kegiatan di hari Minggu yang cerah terpantau pada saat ini. Demikian laporan saya, kembali ke studio.